Candorquesta, comeza cos bises. Non admito máis matices. E dispoño-me a pasar revista.
Música que é xa todo un clásico nesta emisora, os luns, para dar a benvida a Fon Conde con esta sección. Son de Redondela, bos días.
Que tal, bos días, Susi?
Pois unha semana máis, contamos coa tua presenza, non é a primeira vez, chegas acompañado, non?
Pois sí, os estou encantado porque teño un amigo que liai aí polo camiño e nos visita Toti Casal.
Un amigo moi vencellado coa música, agora o contaremos, non?
Por suposto.
E por fin lanzo-me a bailar.
Pois o que decíamos, temos con nós a Toti Casal porque imos a falar de un disco que de música tradicional dun grupo que se chama Calcetín Furado. Bo día, Toti. Que tal?
Sí.
Moi ben. Pois nada, contanos un pouquiño deste disco, de que ano máis ou menos é, como surdiu. Bueno, se non te acordas do ano non pasa nada.
Sí, este disco xa fai polo menos, eu penso que xa fai 5 aniños que fixemos, non? Esta é unha xuntanza de amigos que, como éramos bastantes viaxeiros, para poder movernos tamén pola rúa, decidimos gravar uns temiñas aí para mover o disco e saliunos, a verdad, que moi ben.
E a formación, que estaba composta? Que de...
A formación eran dúas gaitas, era Pepito e Simón, os dous gaiteiros cos que me solo mover, e despois o tamboril Martiño, que foi o sonidista, foi o que fixo a grabación do disco, que ten un estudio de grabación e se adica a iso, Marni, o bombo, ou as castañolas.
Hombre.
Tuvemos tamén colaboracións. Aí neste disco temos a sorte de ter a Sandra, a gaiteira e acordeonista da Belas Ainas, facéndonos unha boa colaboración. Temos a sorte de ter así algunhas a voz de Marcelo, tamén fixeronos unha gran colaboración facendo.
Marcelo, que ten un grupo,
sí,
un
ten
dúo,
varios,
non?
Sí, ten, sí, un dúo co primo de Primordiais,
que está ahora... de Soutomaior, el.
Sí, de Aranza, sí, de Soutomaior. A verdad que ten unha voz moi boa, moi bonita.
E que fixeches actuacións por aquí pola zona con este disco?
Sí, para... se tratou diso, de movelo. Cando viñamos ao Festival de Títeres durante bastantes anos, truxémolo para sacar uns cartiños. Fixemos xira por aí, por fora de Galicia, por Europa, para movernos. Levámolo a Irlanda, levámolo a Noruega, levámolo
Calcetín Furado Internacional,
a Grecia, sí, sí.
Moi ben. E o nome de onde ven?
O nome foi un xurdiu doutro grupete amigo de Soutomaior, que son Tamboril Furao, e un pouco de coña un día, e o Mailo Gaiteiro, o Pepiño, e así de coña dixemos, pois nos, me de tamboril, somos calcetín furao, como éramos a versión máis pies negros, máis hippies dentro do grupo Fol, non? Dos colegas que tiñamos, pois saliu e xurdiu así esa coña, me de Tamboril Furao, que desde aquí... Quero lle mandar un saúdo, un grupazo.
Por suposto.
Entón, por iso, dai xurdiu o de calcetín furao. E gustou, quedou. E aí...
E a día de hoxe, o sea, o grupo xa non existe como Calcetín Furado.
A día de hoxe, que pasou? Que, como sempre, os músicos rula moito. Aí Marni era escocesa, volveu ao seu país de orixen, depois de levar 15 ou 20 anos vivendo aquí en Galicia. Martiño tamén adícase moito ao audiovisual, co tema do sonido, e anda moito fora. Entón, pois, pola parte deses dous, como que xa non están os gaiteiros, eu, pois xa temos aí outra xente que nos acompaña co tambor e co bombo a día de hoxe, e seguimos aí.
Seguides como Calcetín Furado.
Bueno, sí,
como... nome, bueno, vades cambiando de nome, depende.
No, como Calcetín Furado seguimos, pero tamén temos aí aberto a facer aí novos proxectos. De feito, ahora teño aí un que é ácido folclórico.
Non me digas.
Sí, teño aquí ao compañeiro Canducho, que tamén pertenecía...
Sí, que temos con nós a Canducho, que, bueno, xa olearemos outro día para que veña a falarnos aquí de música, que é un gran gaiteiro que temos,
pois,
por aquí.
Pois sí, pois con Canducho teño pensado montar aí ácido folclórico.
Moi ben. Pois xa nos contarás cando teñas esas novas propostas, xa te learemos outro día para que veñas.
O bonito é xuntarse con todo o mundo e tocar na rúa, non? Este disco está feito iso con para poder o tocar na rúa, pois poder financiarse un pouquiño máis, non? O tocar na rúa, levar un disquiño para poder vender,
claro.
Pois sempre fai moito.
O disco foi autofinanciado,
sí, foi autofinanciado
e todo non, por sí, vos, non?
Pero xa che digo, móvese ben en sitios como levamos anos indo no Nadal a Canarias a tocar a rúa, é un sitio moi turístico e ali vendíanse moi ben os discos.
Ajá, tocades pola rúa, por
sí,
ali.
Sí, tiñamos permiso para tocar en canteiras, para tocar ali en Triana, na peatonal. En 15-20 días chegamos a vender un 200 discos, que para nós.
Non me digas.
Sí,
para vos ou para calquera grupo, no, agora mesmo, a día de hoxe.
Para nos vender 200 discos na rúa, pois sí, é un, sí, é un sí, placer. Sí.
Fálanos un pouquiño das cancións do disco, do, está composto por 8 cancións.
Sí, o disco
que son temas populares.
Sí, son todo temas populares, algúns arranxeados por nós, pero moi poucos, son todo Paso Dobre de Rueiro, Muñeira de Ramelle, As Polcas do Morrazo. Pois temos o popurrí da feira que facemos nós cando vamos á feira e tal, pero sí, temos un tema moi bonito que é Alborada de Ponte Caldelas, pero nós lle chamamos Super Caldelas, porque lle metemos aí un arranxo a lo Superman, ¿no? O gaiteiro fixe aí un arranxo ao Superman.
Ese nome.
Entón, en vez de Alborada de Ponte Caldelas, fixemos Alborada de Super Caldelas. Por... número 7, a da República, como non...
Ajá.
E bueno, ten uns temas moi bonitos,
Por certo, Toti, facedes moitas actuacións así na rúa, un pouco pois para promocionarvos. Tedes previsto algunha actuación un pouco máis para anunciar nalgún local?
Pois ahora mismo este mes o seguinte bolo que temos é o 27 deste mes, vamos ao Festival de Corme, hai unha festa moi bonita lá en Corme, nunha furna na praia. Uns amigos dunha asociación cultural teñen un festival precioso porque é unha furna, é unha cova natural na praia, entón suba a marea e quedamos encerrados. Hasta que pasan 6 horas non podemos sair dali outra vez. Entón facemos ali un pequeno escenario, poñemos un pequeno bar, porque é complexo levar todo para un sitio onde suba a marea. Chegamos a levar equipo de son e a levar grupos enchufados. A día de hoxe non, a día de hoxe o que están facendo é solo como unha foliada o venres. O sábado se fai no Pobo de Corme o festival, porque era moi complexo levar todo pa furna, pero moi bonito o sitio. E vamos este mes, este venres 27, noite de lúa chea, eclipse de lúa, penso que vai ser moi bonito.
Esperemos que non haxa xente con claustrofobia, os que se metan na cova, non?
No, a cova é natural, pero quero dicir que é aberta. É así unha laxe que te cubre, pero despois tes praia, tes mar, é aberto, é un sitio lindo.
Pois nada, estaremos pendentes de que fagades algunha actividade por aquí pola noso concello, aínda que lembramos, non, todos os 6 e 21 de cada mes nas feiras tamén estades aí un pouco poñendo alegría.
Sí, sí, é un placer sempre, non xa che digo, somos músicos de rúa e nos gusta moito ir á feira, e a feira de Redondela. Bueno, últimamente xa non estamos vindo tanto, pero antes non fallábamos. E temos outras por aí, como a de Doado, día 9, a la xa Concello de Beariz, Paurense, que tamén vamos todos os meses e nos funciona moi ben. É un sitio moi lindo, as feiras, o contacto coa xente.
Sí, pero además animades moito.
Claro, a gaita, sitios onde hai pulpeiro, onde hai...
churrasco.
Se precia iso, non animar un pouco. Despois da comida, despois do licor. Ven a gaitiña.
Que non falte. Bueno, pois nada, penso que o tempo se acaba. Moitas grazas por estar aquí con nós. Se queres dicirnos alguna cousinha, estás metido ti en alguna cousa a nivel personal. Sei que andas por aí nun coro, non? Ou que vas aí...
Non, si teño colaborado. Teño outro grupeta aí xa de cantor de taberna, aí Vento Mareiro.
Ves, como sabía algo.
Vento Mareiro. De feito, chamábanse Forza 5, ahora son Forza 5 máis un.
Porque chegou o Toti.
Chegou o Toti, o castañoleiro, aí a Vento Mareiro. E de vez en cando fago ya unha colaboración. É un placer, aí Cristina ten unha voz, é unha muller que canta precioso.
Ajá.
E acompáñase de guitarra e acordeón. É a verdade que é moi bonito que fan tamén.
Pois a ver cando vedes por Redondela.
Sí, teño ganas de facer algún boliño así con eles por aquí.
Moi ben, pois moitísimas grazas de novo por vir. E se queres, preséntanos ti a canción que vamos a escoitar, que é a segunda do disco.
Pois a segunda do disco é Muñeira de Ramelle.
Con todos vós, Calcetín Furado.